rakstīt konkrētu summu 16,86, tad kuram ir tiesības bez domas lēmuma nomainīt 16,86 uz kaut vai 17? Un tiešām gribētu saprast, kā tas šeit notiek pašvaldībā. Ja mēs sākam ar vienu, un tad viņš kaut kādā brīdī jau bez domas, nu faktiski, vismaz es neatminos, ka es būtu šādu piefiksējis, viņš pārvēršās pa pilnīgi citu ciparu. Tie nav centi. Kā mēs drīkstētu šo saprast, vai kurš gribētu par šo jautājumu paskaidrot?
Bet Aldi, kā jau pats minējāt, ja līgums nav bijis apstiprināts, bet ir 22. Gada lēmumu pilnvarot sociāla dienesta vadītāju šo līgumu slēgt, es pieņemu, ka šajā periodā mainoties viena klienta pakalpojuma izmaksas cena, ir slēgta vienošanās saskaņā ar līgumu.
Šeit, redziet, ir tieši tā situācija, kad vismaz tajā domas lēmumā, kas man ir pieejams, ir rakstīts, ka projekts pielikumā, tātad doma ir apstiprinājusi pielikumā konkrētu dokumentu projektu, kurā ir rakstīta konkrēta summa. Nevis vienkārši atļaut iestādes vadītājiem nākamā dienā kaut vai nomainīt viņus no līgumā minēto līguma summu. Jo, redziet, nav jau tā, ka šeit tā uz vārda, uz mutvārdu apgalvojumiem, no tā vienmēr var paļauties.
Nu, es pieņemu, ka līgums ir slēgts saskaņā līguma, vienošanās slēgts saskaņā līguma nosacījumiem.
Pieņemt jau mēs varam visu kaut ko, bet šeit ir pilnīgi skaidri redzama situācija, kad doma ir teikusi vienu un dabai noticis kaut kas cits. Un pēkšņi tā neuzkrītoši no 21. Gada līdz 24. Gada beigām mūsu līguma cena pieauga par kādu, apmēram, jā, tad par 10-11 eiro burtiski, pa cilvēku dienā.
Nu, šī persona vairs pašvaldībā nestrādā tādējādi, mēs nevaram palūkt viņai sniegt skaidrojumu.
Jā, bet man gribētos nedaudz saprast sistēmiski, kā tas ir iespējams un kurā brīdī kāds apstiprinā to, ka mēs drīkstam nomainīt cenu. Jo šeit ir tāpat situācija. Mums ir domas lēmuma projekts, kurā mēs nolēmjām slēgt līgumu.
Es varu pateikt, cik ļoti vienkārši šāda kļūda var radīties. Respektīvi, iestādes vadītājs ir tas, kurš seko līdz līguma izpildē. Situācijā, kad pakalpojums sniedzējs iesniedz iesniedz pieteikumu tam, ka ir mainījusies pakalpojuma izmaksa, mēs, protams, veicam pārbaudi saskaņā centrālās statistikas pārvaldes datiem, tā tam vajadzētu būt. Konstatējam, jā, kad ir proporcionāli un kad ir procentuāli pieaudzis, saskaņā ar līgumu tiek gatavota vienošanās. Visdrīzāk, ievietojot vienošanos sistēmā saskaņošanas plūsmā, nav pievienots šis domas lēmums. Parasti vienošanās pie datums informācijai pievieno līgumu, lai saskaņotāji saprot, par ko tad ir veikta vienošanās, par ko tiek slēgt. Nu, pieņem, ka tā ir cilvēciska kļūda, kas ir palaista garām, un nav paskatīts, vai šai domas lēmumā dušiem ir pievienot šis līguma projekts un apstiprināts.
Šeit ir apmēram 4-5 pieņēmumi, kas viss tiek izteikti no apmēram tādā manierē, ka es pat nezinu, ko par šo jautājumu, ja, lai domājai, jūs joprojām uzskatāt, ka mums ir jāturpina
tādā sākā. Es neuzskatu, vienkārši es mēģinu droši vien skaidrot iespējamo situāciju.
Bet ir taču pavisam vienkārši, mēs paņemam
dokumentu. Mēs droši vien nevaram sniegt skaidrojumu tam, kāpēc šāds lēmums nav bijis skatīts domē.
Visticamāk, ka to būtu jāspēj pateikt, vismaz tajā izpratnē, kādā datumā šis ir noticis, lai būtu tā kā priekšstats, cik mēnešus tad mēs nodzīvojām uz domas pieņemtā lēmuma pamata. Un kad mēs nomainījām šo te pakalpojumu summu uz citu, gribētu uzzināt. Piekam visticamāk, cik es te tagad pētu, man izskatās, ka mēs arī esam pārkāpuši par procentiem nezinu, bet noteikti to maksimālo summu šo te iepriekšējā 3 gada periodā. Un tieši kā tas ir iespējams?
Nu, tas cenu, ko es skatos vienkārši arī dokumentos, kad ir bijusi vienošanās par cenu izmaiņām, kas stājās spēkā ir 25. oktobrs 23. gads.
23. gads, bet tā ir, kad viņu iestādes vadītājs nomainīja nu, bez būtībā neievērot.
Domas lēmums tur nav, tur pakalpojums niedzējs ir iesniedzis aprēķini par sadārdzinājumu pakalpojumam. Un tad pamatojoties uz līgumu, noslēgto iepriekšējo vienošanos, ir veikts cenu izmaiņa.
Jo, nu, protams, pakalpojums sniedzējs mums iesniegs jebkuru rēķinu par to, ka viņam kaut kas palielinās. Nu, par to jau mēs tā droši vien, ka pārdzi, nu, tā kā nešaubāmies. Bet kāda tad ir, jo ir arī noteikta maksimālā summa, kuru nedrīkst pārsniegt, kas līguma noslēgšanas brīdī bija 260 tūkstoši. Man tā ātri pārrēķinot, sanāk, ka arī to mēs esam... Arī šo domes noteikto limitu, tad tas ir pārkāpts.
Es varu runāt par šī gada budžetu, ja mēs ņemam tās naudas stumu, kas ir plānotas šī gada budžeta stumu, netika pārsniegta dienas centrā.
Nekopējais summa ir jābūt par iepriekš veikto pakalpojumu 260 tūkstošiem. Es ātri paskatoties jūsu budžetā, es redzu, ka mums jau Es nezinu, gads ir beidzies, visi rēķini jau ir nomaksāti, bet katrā ziņā summa ir lielāka nekā 260.
Tajā kodā, ko jūs skatāties dienas centra pakalpojumu, vēl ir otra dienas centrs, kad ir Kārļa Mīlenbā pielā 20.
Es zinu, tur ir brīnumiņš, tas ir pilnīgi citi maksājumi, un starp citu tajā kodā jums ir arī maksājumi, kur, manuprāt, neatiec uz dienas aprūpes centru, par ko es vispār gribētu saprast, kāda jēga ir ekonomistu un finanšu grāmatvedības departamenta entajām pārbaudēm. Ja tur vienveidīgos maksājumos ir citi centri un citi pakalpojumi, piemēram, aprūp mājās, tajā kodā vispār nebūtu jābūt. Viņi tur ir. Bet labi, tas ir pastarpināts jautājums izpildu direktoram pie ziņojuma man būs, bet par šo te tātad, par šo te iepriekš pieņemto domes lēmumu neatbilstību faktiskai situācijai un beigu galā, kādēļ mums ir vispār jābalso domē par jebko, ja tas var tikt izgrozīts? Es nesaprotu. Nu, es viņu saskaitīju to summu, man ir vairāk nekā 260. Es māku Excel izeksportēt un izdzēst ārā ailes, kuras, manuprāt, nav ritīgs. Jā, tas nav sarežģīti. 3 gadus atpakaļ vai 5 gadus atpakaļ to visu var izdarīt. Mēs pilnīgi skaidri redzam, ka summa, par kuri sniegts pakalpojums, izrādās ir lielāka nekā doma ir atļāvusi.
Labi, Dainis pie šī jau, tad Lauris.
Jā, es par to izskanējušā, Ilze par to datumu 25.10.2023, bet noteikti jums jau kā dienas tā varbūt arī neskaidrs to, ka jūs tajā brīdī nebijāt vadībā, jūs kaut kā saskaņojumu veicāt.
Nē, es pie līguma grozījumiem saskaņojumu nevajag, jo doma bija veikus pilnvarojumu, dienas vadītājiem ir tiesības slēgt vienu, tā ir vienošās saņemu. Mēs saņemām no sarkanā krusta par izmaiņām cenām, bet tam mēs vienojamies par cenas izmaiņām līdz ar to, ka plānojot nākamā gada budžets šīs izmaiņas tiek ņemtas vērā.
Tad pie budžets nesādīšanas tas bija zināms.
Noteikti, kā jau arī jurists teica, ir tā, ka nu, respektīvi laiki ir kaut kur nav aizdomāts vai tik tā, kad vajadzēja vienkārši nākt uz domi grozīt šos te nosacījumus. Jā. Tas ir šobrīd mēs esam kludījuši.
Nē, bet labi precizējuši jautājums, bet jebkurā gadījumā pie budžeta sasādīšanas jūs jau arī paužat viedokli, ka kaut kas mainījies.
Nesaprotu jautājumu.
Nē, pie budžeta, ja jūs veicat izmaiņas atbilstošā
līgumam. Mēs esošajiem līgumiem, kas ir spēkā, mēs skatāmies cenas. Es saku, mēs atkārtojam vēl vienreiz. Šis ir tas stāsts, ka doma ir pilnvarojusi dienas vadītāju parakstīt līgumu. Līgums ir bijis pielikumā, jā, nav aiziets ar lēmumu projektu ar šiem grozījumiem. Tas, ko arī iepriekš deputāts ir izteicis, nav bijis šāds lēmumu projekts par lūgumu grozīt. Bija jāgroza cena, dienas cena jālūdz tā domas lēmums par dienas cenas izmaksām izmaiņu, kas arī pēcsacībā mainīt vienošanās stumu, tur būtu divi punkti uzreiz uz grozījumiem.
Jā. Paldies.
Lauris.
Mēs šeit runājām arī pieņēmumos, tad es pieņemu, ka šāds pats līgums, kā tas šobrīd pievienots, arī bija iepriekšējais. Jā vai nē?
Man prasa jāatbildes atbildēšu uz jautājumu, jo šis līguma projekts, kas ir šobrīd pievienots pie esošā lēmuma projekta, ir ņemts no, mēs šī gada sākumā, jāatceramies arī Mīlenbach ielā 20, bija doma par iepirkumu slēgšanu, bet ņemot vairāk, tur ir deleģējuma līgums un tur nevajadzēja šo iepirkumu. Sadarbībā ar iepriekšēju iepirkumu nodeļas darbinieci, šis līgums ir gatavots un tas paraugs ir ņemts no tā. Kas tika arī nosūtīts šobrīd iepirkumu nodeļā, lai mēs skatās un pielāgos.
Man jautājums iepriekšējā līgumā, tur, kur bija šī te saruna par izcenojumu izmaiņām, vai tur arī bija šis punkts par centrālās statistikas pārvaldes šo te apkopoto cenu izmaiņu, vai nē?
Paskatīšos no galvas.
Un jautājums vēl, kāds bija pieļaujums maksimālais cenas pieaugums? Vai tika nodefinēts līgumā vai nē? Jo, piemēram, šajā līgumā mums maksimālais pieļaujamies ir 30%. Jautājums vai vecā līgumā arī bija šāds ierobežojums?
Es gribu uzsvērt, ja līgumā ir kāds punkts, kas nav atrunāts, ņemot vērā, nu, principā nav atreferēts likums, bet parasti vispārīgos nosacījumos tiek atrunāts, ka var grozīt ņemot vērā spēku esošos normatīvos aktus, tad būtībā pamatojoties šo punktu līguma, mēs varam piemērot iepirkumu likumu un veikt grozījumus līgumu.
Jā, bet te ir jautājums, kā mēs izvērtējām šo te pieaugumu?
Tikai un vienīgi ņemot vairās, nu, ja man Kristīna var palabot centrālās statistikas, tad datu pārvaldes izziņa ir viens, es nezinu, vai iepirkumos ir vēl kāds, un es gan esmu redzējis šīs izziņas, un viņi norāda procentuāli. Es esmu redzējis līgumus un iepirkumus, kurā nosaka, piemēram, ja pakalpojuma pieaugums ir 5%, tad izmaiņas neveic un līgums arī nepaaugstina, piemēram, bet ja šajā statistikas datu izziņā parādās, ka pakalpojumi vai nezinu, kāda cita izmaksas pieauga, pieņemsim par 6 un augstāk, tikai tādos gadījumos veids. Bet tas atkal ir tā, ka, nu...
Bet šajā līgumā mēs konkrēti pasakām, kurā brīdī mēs to mainām, tātad, ja izmaiņas ir vairāk nekā 10% un pēc izpildītāja vai pasūtītāja iesniegta pieprasījuma otrai pusē, par līguma cenas izmaiņām, kas balstītas uz centrālā statistikas pārvaldes aprēķinātu izmaksu indeksu analīzi. Tādēļ man jautājums, kas bija iepriekšējā līgumā, kāda bija ierobežojums vispār maksimālai cenu izmaiņai, jo šeit mums ir, šī līgumā mums tas ir nodefinēts, un kā mēs izvērtējām šīs izmaiņas iepriekšējā līgumā. Man nav pieejams
iepriekšējās līgumas. Tas ir iepriekš noslēgtajā vai iepriekšējā domas lēmuma?
Iepriekš noslēgtajā.
Iepriekš noslēgtajā.
Nē, tas, ko es citēju, kas bija par šiem te izmaiņām un centrālo statistikas pārvaldi, tas bija citēts no esošā līguma, kas mums ir pievienots šim lēmuma projektam. Un vēl tad, kamēr mēs skatāmies, man ir jautājums... Kopumā par šo pakalpojumu, kāds talsos ir šis te pieprasījums pēc šī pakalpojuma? Un, ja es pareizi saprotu, šis pakalpojums sniedzējs pašvaldībā no vienīgais, kurš sniegs šādu pašu pakalpojumu. Vai tomēr es līdz galam kaut ko neizprotu?
Tals novad šādu veidu pakalpojumu sniedz Latvijas starkanās krusts, kas ir ilgstošs. Un otrs, kas šobrīd sniedz šo pakalpojumu, ir ģimeņu bērnu attīstības centrs Brīnumiņš, kuram ar deleģējumu ir nodot šī pakalpojuma sniegšana pašvaldības izveidotajā infrastruktūrā. Un pieprasības pēc pakalpojuma ir pietiekami augsts, bet ņemot vērā iespējas, mēs dienas centrs Mīlenbach ielā paredz, ka dienā ir nodrošināt 15 pakalpojumu saņēmējiem, un šajā pakalpojuma sniegšanas vietā ir 20 pakalpojumi. 20 personas, kuras var saņemt šo pakalpojumu.
Vai runājot par šo Mīlenbach ielu, vai mēs sasniedzam šos te 15 klientus?
Jā, rādītāji ir sasniegt.
Uh-huh. Skaidrs, paldies, bet jautājumi par iepriekšējo līgumu, sasniegtajām summām, izmaiņām vai vērtējām, tās paliek spēkā, protams, viņas atbildam šobrīd, bet skatos izpildu direktoru virzienā, ka šo vajadzētu noskaidrot, vai viņš ir atbilstošs šim te līgumam, jo ja mēs pieņemam, kā iepriekš runāju, ka ir līdzīgi nosacījumi kā šajā līgumā, tad es tur saskatu, ka varētu būt problēmas. Paldies par vienam.
Paldies. Vai jautājumi? Aldi?
Jā, viena lieta, ko es gribu atzīmēt, iepriekš nebija līgums klasiskā izpratnē, iepriekšējais pakalpojums tika sniegts uz tās augtās vispārējās vienošanās pamata, ko es skatoties šobrīd iepriekš pieņemto domas lēmumu, jau atzīst, ka es nesaprotu vispār uz kādu pamatu mēs drīkstējām šo te pakalpojumu tādā veidā sniegt, bet tas ir tikai pārdomas, tas tur netiec uz šo lēmumu projektu. Bet tad jautājums ir, kā mēs norēķināmies šobrīd par šo pakalpojumu. Mēs rēķinus saņemam pēc pagājušā mēneša vai kā? Respektīvi, decembra rēķinu mēs maksāsim kurā brīdī?
Nu, gada sākumā viņi iesniegt. Rēķinus iesniegt par iepriekšējā mēneša sniegto pakalpojumu. Tad decembrī mēs saņēmām rēķinu par novembri. Rēķins tiek piestādīts pēc faktiski sniegtā pakalpojuma. Un cik ir faktiski sniegt?
Mm-hmm. Tā šķita, ka vajadzētu būt, bet man skatoties vienkārši jūsu budžetā, kā mēs esam veikuši no rēķinus, šķiet, ka mēs maksājam pa to mēnesi. Bet labi, šis varbūt man šķiet, to es varu pārbaudīt pēc tam. Tātad līdzīgi, kā iepriekš, tā šeit šobrīd ir tapis jau grozījums par izdevumiem katru gadu. Jā. Atšķirība ir darba dienas skaitā vai kurā?
Jā. Līgumā, tas, kas ir arī pielikums līgums, ir, tur ir arī izvērtājs finanšu piedāvājums, ko ir iesniedzis pakalpojumu sniedzējs. Un tur ir norādīts katru gadu, cik ir tās darba dienas, tāpēc tā summa ir mainīga.
Mm-hmm. Tā līguma parakstīs šobrīd kurš?
Izpilddirektors.
Līguma projektu, vai mēs līguma projektu ar šo domas lēmumu apstiprinām? Vai atkal atstājam vaļā durvis, kad izpilddirektors jau rītdien?
Nē, mēs atstājamies, ka mēs neesam pielikuši pirmajā punktā iekavās pielikumu.
Logums viņu šai brīdī kaut kā pierakstīt? Jau. Tā, labi, šobrīd jautājumu laikam nav.
Aldi, precizēt, lūdzu, ko pierakstīt?
Pierakstīt to, ka konkrētā līguma projekts ir lēmumā pielikumā. Ne,
Par kur ir pirmajā punktā slēgt ar Kurzemes komiteju to iepirkumu līgumā, iekavējis tā punkta piekavās ar ierakst līgumas pielikumā. Ar līguma projekta pielikumā.
Aldi, vai šāda redakcija būs atbalstām līgums pielikumam pirmajā punktā? Jā, un jautājums līguma projekts vai līgumas pielikumā?
Līguma projekts.
Līguma projekts, paldies. Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man priekšlikumi visi jau ir izteikti un tik tālu, cik attiecās uz lēmumu projektu saviešanu kārtībā. Paldies, bet saistībā ņemot vērā to, ka šis pakalpojums ir uzradies tikai šajā brīdī uz domas sēde, burtiski divu dienu laikā, viņa izskatījusi neprofilētā komiteja, Sociāla izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja, lai pārliecinātos par to, ka vispār mums ir šis pakalpojums joprojām tādā veidā iegūstams divās atsevišķās ar diviem atsevišķiem tātad šiem te pakalpojumu līgumiem un vietām, gan arī par to, ka budžeta komisija nav izskatījusi šo jautājumu no pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanās viedokļa un patiesībā, tā skaitā ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados sniegtais pakalpojums ir, kā izrādās, noticis neatbilstoši tam, kā doma par viņa pieņems lēmumu. Es teikšu, es gribu par šo jautājumu runāt atkārtot pēc tam, kad būs atbildes uz visiem šodien uzdotajiem jautājumiem, un tā skaitā arī izskatīts komitejā, kurā ir atbildīga par to, lai pie mums ir tie vai citi pakalpojumi pašvaldībā. Sniegti un kādā apmērā mēs pašvaldības šo te budžeta līdzekļus izmantojam tajā vietā. Šeit šobrīd no tā visa nav nekas. Tai skaitā jā, daudzkārt jau piesauktais stāsts par to, ka domas vadība faktiski nav šeit pielikusi savu pienesumu klāt. Nu, tas ir apaļa nulle. Nav zināms neviena atbilde uz jautājumiem, kad būtu jārodās, manuprāt, katram, kurš to lēmumu projektu būtu izlasījis. Šajā brīdī es neatbalstu šo te domas lēmumu pieņemšanu un aicinu arī pārējos kolēģus turpināt šī jautājuma izskatīšanu tajā plūsmā, kāda mums pašvaldībā ir pieņemta.
Paldies par viedokli, vai vēl kāds vēlas izteikties? Sistēma joprojām nestrādā, saprot, visā Latvijā ir problēma ar šo, tiek risināta, bet no šobrīd kolēģi mums jābalso būs ar rokām, tad attiecīgi, kurš balso par šo lēmumu projektu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Labi, kolēģi, jā, precizēsim vēlreiz balsojumu. Mums te pieraksti. Ne tā sanāca vēlreiz, tad lūdzu, kurš balso par? Aini, balsojums ir kāds jūsu? Par? Kurš ir pret? Un kurš atturās? Tātad 7 deputātiem balsojot par, 3 pret un 3 atturoties. Saprot, ka nav atbalstīts. Ir? Jā, vēl nepiedaloties vienam. Tad ir atbalstīts, jā. Tā ir, ka sistēma nestrādā, tad ar veco sistēmu nav strādāts. Tagad. Labi, kolēģi, lēma projekts ir atbalstīts un ejam tālāk, ka 10. darba kārtības jautājumu par atbrīvojumu no telpu nomas maksas Talus pensionāru biedrībai un ziņā mums Elze Rozentāla Talus kultūras centra direktora lūdzu.
Labdien visiem! Tās nodu pašvaldībā ir saņemts tās pensionāru biedrības iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašumu Lielā iela 1921 ar nosaukumu Tautas nams, Lielo zāli, Tautas pensionāru biedrības gada noslēguma kopsapulces pasākumu organizēšanai šā nākamā gada 22. janvārī laika posmā no 10. līdz 11. Iesniegumā lūgt pašvaldību atbrīvot biedrību no telpu nomas maksas un komunālajām izmaksām minētā pasākuma organizēšanai. Un tātad pamatoties uz šo iesniegumu un to, ka kultūras centrs šajos datumos var piedāvāt telpas, Talsnot pašvaldību nolēma nodot bezatliedzības lietošanā Tals pensionāru biedrībai nekustamā īpašuma Lielā iela 1921 telpas pasākuma organizēšanai 2025. gada 22. janvārī. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Tad sistēma joprojām nestrādā, balsosim ar roku, kurš balso par. Jā, paldies. Tātad saprotu, 14 par. Visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu.
Paldies.
Paldies. Tālāk 11. Jautājums par grozījumu Talsnot pašvaldības domas 2021. gada 28. augusta lēmā numur 105 par Talsnodu interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķu dotācijas sadales komisijas sastāvu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tad aicināšu balsot atkal ar roku, kurš ir par. Un tātad 14 deputātiem balsojot par, šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumiem Talsnot pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumi vietokļi? Tad uzsākam balsošanu ar rokuši par. Kurš ir pret, kurš atturās. Tātad visiem 14 klātesošiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 13. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Talsnot pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošies noteikumos numur 1. Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai Talsnot pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pamata izglītības programmas apguvē 1. Klasē, 4. Klasē un 7. Klasē izdošanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Viņš nav skatīts, jā, man tā arī tieši likās. Tad lūdzu Uldi noziņot. Mums noziņos Uldis Katlaps, Talsnot izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par grozījumiem šajos saistošajos noteikumos. Minētos saistošos noteikumus mēs, nu, pašvaldību tātad pieņēmām pagājušajā gadā, gatavoties šim mācību gadam un arī uzņemot šajās te klasēs, sevišķi pirmajā klasē tika jau piemērot šie saistošie noteikumi. Un līdz ar to mēs varējām izvērtēt arī, kas ir tās lietas, kas varbūt ir jāpieprecizē. Un kopīgi ar skolu direktoriem, nu īpaši tieši Talsu pilsētas skolu direktoriem pārunājam, jo tieši šī saistošo noteikumu iedarbināšana vairāk attiecās uz Talsu pilsētu. Nonācām pie secinājuma, ka vajadzētu palabot, pagrozīt dažus punktus un pamatā tie attiecās uz termiņu, līdz kuram tiek pieņemts lēmums par attiecīgi bērnu uzņemšanu attiecīgi šajās te klasēs. Un tā, tas ir 12. punktā, kurā ir noteikti termiņi, līdz kuriem tiek pieņemts lēmums par to, ka bērns tiks vai netiks uzņemts attiecīgi, nu pareizāk savot, tiks uzņemts attiecīgi, varēs tikt uzņemts attiecīgajā skolā, un tad šie te termiņi ir redzami arī grozījumos 12.1. punktā, tad līdz kalendārā gada 10. aprīlim, ņemot vērā noteikumu 9.1, 9.2, 9.3 apakšpunktos minētos nosacījumus, un tad šie nosacījumi attiecās uz to, ka tas būtu par bērniem, kuriem ir attiecīgā izvēlētā izglītības iestāde, tuvākā izglītības iestāde vai atrodas viņa deklarētās dzīves vietas pilsētā vai pagasts teritorijā. 9.2. punkts savukārt attiecās uz tiem, kas ir deklarēti Talsu novadā un vienlaicīgi jau šajā izvēlētajā skolā pamatizglītību apgūst viņa brālis vai māsa. Un 9.3. punkts attiecās uz tiem, kuri ir deklarēti Talsu novadā, bet kuru apdzīvotajā teritorijā nav attiecīgās pakāpes izglītības iestāde. Tad vai nu viņi nav vispār skola, vai arī ir, teiksim, zemāks pakāpes, tad tā varētu būt sākums skola, bet gribam uz 4. klasi, vai, kā es minēju, nav nemaz. Tad par šiem bērniem, kas ir pieteikti attiecīgajā skolā, lēmums tikt pieņemts līdz attiecīgā kalendārā gada 10. aprīlim par stāvokli uz 1. aprīli. Tad viss, kas ir līdz 1. aprīlim pieteikušies, tad 10. aprīlī izglītības pārvalde aizsūta uz šīm skolām sarakstu, kuri no šiem, nu tad, kuri atbilst, un līdz ar to, ja šis bērns, šis skaits nav lielāks kā skolā uzņemamo bērnu skaits, nu visticamāk, ka nebūs šinī gadījumā uz šo datumu. Nu, tas fiziski ir grūti iespējams, bet kas to zina, tāpēc ir noteikumi. Tad tiek aizsūtīts šis saraksts par bērniem, kur varētu tikt. Tad nākamais 12.2. punkts ir līdz 10. jūnijām pieņem par tiem bērniem, kas ir tātad pieteikušies 9.1 līdz 9.5 apakšpunktā minētajos gadījumos. Tātad tie ir gan visi iepriekš minētie, kas varbūt no 1. aprīļa ir vēl pieteikušies, gan arī 9.4, 9.5 punktā minētie, kas ir iepriekš un līdz šim te datumam 1. jūnijam pieteikušies. Un tātad tie ir tie bērni, kuri ir deklarēti Talsu novada pašvaldības teritorijā un viens no vecākiem ir nodarbināts šajā konkrētajā izglītības iestādē. Vai tie ir arī bērni, kuri ir deklarēti Talsu novada pašvaldībā? Nu, būtībā viņi deklarēti Talsu novada pašvaldībā. Tad sanāk, ka 10. jūnijā tiek pieņemts lēmums par visiem tiem bērniem, ka viņi ir uzņemami, ja viņi ir deklarēti Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un savukārt datums līdz 10. augustam pieņem lēmumu par tiem bērniem, kas, ja attiecīgajā skolā vēl ir vietas, tad pieņem lēmumu par tiem uzņemamiem bērniem, kas tātad nav deklarēti Talsu novada pašvaldības teritorijā. Tad 9.6. punkts ir nav deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā, bet brālis vai māsa jau tur mācās, vai un 9.7. ir, kad nu, nav faktiski nekādas saistības ar attiecīgo izglītības iestādi, nav arī deklarēts Talsu novada teritorijā. Tad tas ir viens punkts, jeb noteikumos 12. punkts, kas tiek palabots pamatā šie te datumi, jo tad pie tiem nonācām kopā ar skolu direktoriem, ka tā būtu, šie datumi būtu precīzāki un labāki. Tad savukārt 1.2. punkts, jeb 16. punkts pamata saistošajos noteikumos nosaka to, ka tad atsauci uz to, kā pēc tam attiecīgā izglītības iestāde pieņem šo bērnu skolā. Un nākamais punkts ir saistīts ar to, ka pēc iesniegumā saņemšanas izglītības iestādes vadītājs ministra kabineta noteiktajā kārtībā arī aizsūtā 17. 18. punkts, tad gan par to, ka tiek uzņemts, gan arī par to, ka tiek atteikts, ja gadījumā iestājas kāda situācija, kad ir jāatsaka bērnu uzņemšana skolā. Nu, bet būtībā pamatā lieta ir numur 12, ja 12. Punkta grozījumi tieši par šiem termiņiem. Pārējais viss saistošos noteikumos paliek faktiski princips tāds pats. Un tad sabiedriskā apspriešana ir bijusi līdz 5. decembrim, un šajā sabiedriskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens ieteikums. Paldies, lūgums apstiprināt.
Paldies ziņotājiem, Dainis.
Jā, man precizējuši jautājums par 17. punktu, un tā skaitā arī 18. punktu. No tādas praktiskās puses, tad izglītības iestādes vadītājs informē vecākus un arī paralēli informē izglītības pārvaldi.
Jā.
Par to, ja neuzņem.
Jā, tātad informē vecākus un tātad tā kā to nosaka arī normatīvi akti, tad jāinformē par neuzņemšanu, attiecīgi izglītības iestādē jāinformē ar izglītības pārvalde. Un 18. Punktā arī tas ir minēts, kur savukārt izglītības pārvalde, protams, izvērtē to, vai atteikums ir pamatots vai nepamatots, un ja gadījumā ir pamatots un tiešām ir šie apstākļi, tad izglītības pārvalde vai nu, tātad pašvaldība informē vecāks par brīvajām vietām citā izglītības iestādē, kurā varētu tikt uzņemts.
Paldies, Dāņi.
Jā, tad un to, ko tu minēji tieši par 18. Punktu, kad izglītības pārvalde izvērtē un pēc tam informē vecākus par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs, bet 18. Punktā ir vārds, kas rakstiski informē izglītības pārvaldi, kas nekavējoties sniedz vecākam informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs, bez izvērtējuma. Un varbūt, ka lūgums no kaut kādu vai no trīs darbu dienu laikā sniedz vecākam informāciju par brīvajām vietām un tamlīdzīgi, jo principā nekavējoties, tas principā paredz bez izvērtēšanas, bez kavēšanās, bez vilcināšanās, automātiski uzreiz saņemot šādu iesniegumu no izglītības iestādes, jums kā izglītības pārvaldē ir jāziņo vecākiem. Jautājums ir par to, vai vārdu nekavējoties nevajadzētu aizvietot, kura trīs darbdienu laikā sniedz vecākiem informāciju vai pēc taviem ieskatiem notādīt tomēr termiņu, kurā notiek izvērtējums un pēc tam tiek ziņots vecākiem nosakot maksimālo termiņu, cik darba dienu laikā tas ir jāizdara.
Jā, varētu tā būt. Es tikai uzreiz nezinu, vai jau ministra kabineta noteikumos nav teikt šādā redakcijā, ka nekavējoties informē. Nu, tieši šis vārds nekavējoties līdz ar to, ja tas ir ministra kabineta noteikumos, tad mēs droši vien šo laiku nekādā veidā pagarināt nevaram.
Bet kurā brīdī notiek izvērtēšana iesnieguma?
No, būtībā jau reāli ir tā, ka ja izglītības iestāde neuzņem, tad tur ir kādi pietiekami pamatoti iemesli, kurus izglītības iestāde norāda, un mēs jau tad izglītības iestāde norāda, viņai ir jānorāda arī šie iemesli. Un līdz ar to jau mēs faktiski uzreiz gandrīz varam nodefinēt, vai tas ir atbilstoši vai nē, jo izglītības iestādē nav tiesības tā vienkārši pateikt, es negribētu uzņemt šo bērnu.
Labi, es neuzturēšu prasību obligāti, jā, un lai šo saistošos noteikumus vai tās izmaiņas mēs pieņemt un tie stāties spēkā, lai iet šis vārds nekavējoties, jā, bet jā, gadījumā kaut kādu darbu procesu sajūt, ka tomēr vajag precizēt konkrētāk ar darbu dienas skaitu, lai nerastos domstartības, nu tad jau var nākt ar vēlreiz ar precizējumu. Paldies.
Bet, nu, faktiski es skatos tā, ka varbūt, ka nav ministra kabineta noteikumā šis vārds nekavējoties, jo es no galvas uzreiz nezinu, katrā gadījumā mēs varam to lēmumu pieņemt ātri, bet es sapratu, jā.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Aldis.
Gribētos...
Nu jā, varētu būt arī, es biju šķītiņ uz to iepriekšējo, ka varētu būt arī šie daži, šīs dažas dienas arī minētas šeit, ka nekavējoties, bet varbūt ir kaut vai trīs darbdienu laikā, jā. Tā varētu būt, jo ministra kabineta noteikumos nav minētas konkrēti uzreiz nekavējoties. Tur ir teikts, ka tad pašvaldības sniedz vecākam informāciju par brīvajām vietām. Tā kā varētu būt, jā, šāds te, kad ir trīs dienu laikā.
Tas var būt redzēt.
Jā.
Labi, paldies.
Tā, tad gribētos nedaudz izprast to saistošo noteikumu. 1-2 punktā minēto 16. Punkta grozījumu ar to traknā veidā ierakstīto vārdu iespējamu uzņemšanu. Kas tie ir pa gadījumiem, kad, ko mēs paturam sev kā kaut kāds variantus, kad... tiek noinformēts tātad vecāks par lēmumu, bet tas joprojām ir kaut kādā stadijā iespējams.
Tātad sākotnēji reģistrā mēs viņus piereģistrējam un vecāks ir izteicis vēlmi uz uzņemšanu šajā izglītības iestādē. Mēs to sakārtojam attiecīgi saistošo noteikumu kārtībā un nododam izglītības iestādei uzņemamo bērnu sarakstu. Tā pašā laikā iespējamo tā iemeslu dēļ, ka vecākam ir jāraksta iesniegums uz konkrēto iestādi, lai viņu uzņemtu. Šinī gadījumā viņš uzraksta iesniegumu, lai uzņem šajā rindā, un viņš arī raksta saskaņā ar saistošajiem noteikumiem prioritārās izglītības iestādes, teiksim, ja kādā tā viņš norāda Vientalas skolu, un šajā iestādē vairs nav brīvās vietas, viņš ir norādījis arī otru, uz kuru viņš būtu gatavs startēt. Tad līdz ar to, tas viens ir, ka sākotnēji viņš nav uzrakstījis iesniegumu uz konkrēto iestādi, bet gan ir tikai šajā rindā, lai mēs izvērtētu, vai viņš tur tiek vai nē. Otram kārtam varētu būt situācija, ka uz to brīdi vecāks ir pārdomājis, par to, ka viņš vēlās tur doties, tad līdz ar to tas ir iespējama uzņemšana, jo viņš var arī pateikt, ziniet, man ir pagājis laiks, un es tomēr negribu vairs doties, vispār pieņemsim uz talsiem, bet gribu palikt savā apdzīvotajā vietā. Trešais varētu būt šie apstākļi, kad iestādes vadītājs izvērtē, ka viņš nevar uzņemt attiecīgo bērnu, pieņemsim, nav kāda izglītības programma, kuru vecāks vēlās ļoti, un mēs nespējam to nodrošināt.
Tas neštīmē šim formulējumam, šeit ir lēmums par uzņemšanu, nevis neuzņemšanu.
Tāpēc ir par iespējamu uzņemšanu. Par iespējamu uzņemšanu. Mēs informējam par iespējamu uzņemšanu, ka viņš ir uzņemams šajā.
Bet ja tehniski tu nevar uzņemt, tad kā tu vari informēt par iespējamu uzņemšanu? Tu informē par to, ka tu nevari, jo nav tādas programmas vai nav vietas.
Tātad mēs šajā gadījumā, mūsu reģistrā, nav papildus apstākļi. Tur nav rakstīti papildus apstākļi, kas var attiecīgajam bērnam kādā gadījumā uzrasties. Bet tanī brīdī mēs noformulējam, ka viņš ir uzņemams šajā iestādē, ir vietas, viņš atbilst pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. Viņš aizdodas uz skolu un rodās kādi apstākļi, kādi dēļ. Viens ir, ka vecāks nevēlās, jā, līdz ar to iestājas, un otrs ir, kad ir tie apstākļi, kas iestājas, kad arī skolas direktors informē, ka viņš nevar uzņemt.
Bet jo, kāpēc tad viņš pirms tam informē, ka var uzņemt? To es
viņš neinformē,
ka var. Izglītības iestā 10 dienu laikā, nosūta vecākam lēmumu par iespējamo uzņemšanu. Tātad izglītības iestāde izskata savas rindas, vietas un visu pārējo, secina, jā, var uzņemt, bet patur kaut kādu šķirbiņu, mēs tomēr varbūt paskatīsimies un tomēr nevaram. Es gribu saprast, kur ir tie gadījumi precīzāk, jo šis ir pa visu.
Tātad droši vien, varbūt, ka es kaut kur neizteicos, tātad sanāk tā, ka mēs kā izglītības pārvalde aizsūtam uzņemamo bērnu skaitu iestādei. Šinī gadījumā iestāde arī redz tieši to pašu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu. viņi ziņo vecākam, kad jūs varat tikt uzņemt attiecīgajā izglītības iestādē. Un vecāki tajā brīdī arī nāk un rakst iesniegumu, un tad rodas situācijas, kad var būt vai nu vecāks nenāk, tad ir iespējama uzņemšana, jo viņš vēl nav uzņemts, viņu uzņem tikai pēc vecāka iesnieguma uzrakstīšanas, nu līdz ar to ir iespējama uzņemšana, jo viņš ir iespējams uzņemt, bet viņš vēl netiek uzņemts šī gadījumā.
Ja vecāks izdomā, ka viņam to nevajag, tā nav izglītības iestādes, kā saka, kompetents vecāks nu, izvēlēsies to, kas viņam tajā brīdī būs. To it kā nevajadzētu sapīt kopā ar variantiem, kad izglītības iestāde.
Bet kādi ir varianti, tad, ja nav iespējami, jo viņš nav vēl uzņēmis.
Tad viņam atbildi, ka tu neesi uzņēmis. Nu, kā tu var, nē, bet... kā var saņemt atbildi par to, ka tu iespējams var tikt uzņēmis, un tikai nē. Tad, kad es atnesu dokumentus, man pasaka, zin, man nav vietas.
Nē, nav vietas, nevar pateikt. Labi. Nav vieta, fiziski nevar, jo mēs jau esam izvērtējuši, ka ir vieta.
Nu?
Teiksim,
vecā... programmas neesamību, tu minēji.
Bet par uzņemšanu viņš vēl nevar teikt, jo nav vecāka iesniegums par to, ka lūdzu uzņemt man šajā iestādē.
Bet no izglītības, es gribu saprast skaidru situāciju, lai no izglītības iestādes viedokļa būtu vecākam skaidra ziņa, jā, ja tu izdarīsi savu daļu, tad tu esi uzņemts.
Jā.
Bet šeit sanāk, ka arī tad, ja vecāks izdara savu daļu, ja sasūt savus dokumentus, ministru kabinetu noteikumus minētāja 4. Punktā. Un tajā brīdī vēl izglītības iestāde var pateikt kaut kādu variantu, kāpēc nē. Un man īsti nepatīk, jo tur nav minētie gadījumi. Jo tas faktiski dod izglītības iestādes vadītājam nu, brīvas rokas. Arī atcelt savu iepriekš tā kā aizsisto vai ielikto, ierezervēto vai noteikto vietu.
Nu,
es tiešām ļoti, gribētu uz gadījumus.
Ļoti jau nav viņam brīvas rokas. Man ir, ja mēs saistošajos noteikumos ir pagrūt saistošajos noteikumos sarakstīt pilnīgi visas gadījumus, kuri varētu iespējams nu,
vismaz,
rasties.
Vismaz priekšstatu par to, kur ir tie gadījumi, kad iestādes vadītājs jau piešķirtu, tā teikt, lēmumu. Tas ir lēmums, tas nav. Tas ir būtībā, es nezinu, administratīvs jā. Akts viņš ir vai nav,
jā,
es nezinu.
Jā, jā, jā.
Bet administratīvs akts nemēdz būt par iespēju vairāk. Tas ir tā. Še, un es ar viņu varu doties da kaut vai uz tiesu.
Tātad šī būs informācija vecākam, ka jums ir vieta šeit, jūs varat tikt uzņemts. Tad varat jā. Tikt uzņemts, bērns jā. Var tikt uzņemts iestādē, jā. Ja tiek veikt tālākās darbības.
Un tālākās darbības iesniegt dokumentus.
Iesniegt dokumentus.
Viss.
Jā, bet tanī brīdī, kad viņš ziņo, viņš vēl nav uzņemts. Tātad ir iespējama jūsu uzņemšana.
Tad tas nav lēmums, tad tā ir informācija. Šeit ir minēts lēmums. Nosūt vecākam lēmumu. Lēmums nozīmē, es iestādes direktors informēju par to, ka pieņems lēmums uzņemt jūsu bērnu.
Tā tad lēmumu par iespējamo uzņemšanu pieņem izglītības pārvalde. Jo izglītības pārvalde reģistrā šo te rindu, kontrolē un administrē izglītības pārvalde. Un izglītības pārvalde nosūta izglītības iestādē bērnu sarakstu, kuri var tikt uzņemti jūsu izglītības iestādē. Un līdz ar to ir šis lēmums par to, ka var tikt uzņemts attiecīgajā iestādē.
Lēmumu pieņem skolas direktors?
Lēmumu par iespējamo uzņemšanu pieņem izglītības pārvalde.
Bet šeit, nu, skatāmies tekstā, kas ir rakstīts izglītības iestādi, nosūta vecākam lēmumu.
Par iespējamo uzņemšanu, jo izglītības autors? Pārvalde ir iedevusi lēmumu
par
iespējamo uzņemšanu.
Konkrētajam?
Konkrētajam bērnam sārakstu par to, ka var tikt uzņemt šie bērni izglītības iestādē.
Saraksts un lēmums ir divi dažādi dokumenti.
Lēmums? Lēmums par to, ka bērns atbilst konkrētai uzņemšanai šajā izglītības iestādē.
Tā tad vēlreiz...
Es varbūt kaut ko...
Vēlreiz izglītības pārvalde sagatavo gan sarakstu, gan arī lēmumus par katru bērnu.
Tātad tas ir lēmums, ko izglītības pārvalde aizsūta izglītības iestādē ar sarakstu, kurā ir šis saraksts itanī lēmumā.
Tātad katrs bērna vecāks lasi pats savu tekstu un no. mēģina izsakot līdz labi. Manam jautājumam.
Labi.
Lēmumu izsūta Tā, kur palika izsūta vecākam. Tātad jūsu lēmumu ar visu bērnu sarakstu izsūta katram bērna vecākam. Paties? Tāda bija doma, ka tavu lēmumu ar pievienotu no, no, pielikumu sūta katram vecākam? Jo?
Nu labi, tad varētu būt, ka, nav, ka mēs nerakstam šeit lēmumu, bet es rakstam nezinu. Tad informāciju par...
Es nezinu, bet tavs nu, saistošie noteikumi. Nu, savēdām viņas kārtībā tā, lai ir skaidrs, ko tu sūti, ko saņem mm-hmm. vecāks un kurā brīdī viņš zina, ka viņš ir uzņemts.
Nē, nu, to, ka viņš ir uzņemts, tas ir pēc iesnieguma uzrakstīšanas pēc tam.
Jā.
Nu.
Es neredzu vajadzību vecākam saņemt jūsu lēmumu par vietām konkrētā izglītības iestādē. Ko tas dod? Tā ir informēšana, jā. Ja jautājumi varbūt, ka tiekam ar maniem jautājumiem galā, un tad var nobeigt ar saviem jautājumiem. Ja ir atbilde, ok. Citādi es sapīšu uz to. Kopā ar Uldi.
Mēs jūs varat atstāt to,
Nē, to, ka jūs man varat atstāt, to es zināju jau pirms sāku.
Labi, Alman, ja tev pie šī, tad vai viens bērns drīkst pieteikties uz divām skolām pieņemsim? Nu, tad jau tā būs, varbūt tā iespējama uzņemšana, jo viņš pieteiksies uz divām, viņš jau izvēlēsies vienu.
Tātad... Jā, nē, tad vecāks piesakās ar vienu iesniegumu uz vienu skolu. Viņš piesakās vienu, bet var norādīt prioritāri arī kādu citu skolu. Tātad, ja viņam nav vieta konkrētajā skolā, tad un viņš ir norādījis prioritāri, ka viņam ir kāda cita alternatīvā, tad viņš tiek viņam norādīts, ka viņš var tikt tā uzņemt šajā otrajā, sauksim tā, otrajā skolā, to, ko viņš ir norādījis kā otro. Nu, man grūti pateikt, jā, kā tad uzrakstīt, ko mēs saprotam ar to vārdu lēmumu, pašu lēmumu neaizsūt, bet aizsūt izglītības pārvaldē lēmumā minēto to, ka viņš var tikt uzņemt šajā iestādē un lūdzu iesniedziet minētos dokumentus. Nu, varbūt informācija par to, ka...
Jo pretējā gadījumā jūs būsiet spiest sūtīt lēmumu, vecākam būs tiesības cerēt uz jūsu lēmumu, un lēmums ir bišķi cita tipa dokuments nekā vienkārši informācija. Jo, piemēram, esošajos saistošajos noteikumos man nav jautājumu. Nu, 18. Punkts, saņemot lēmumu par uzņemšanu, vecāks iesniedz dokumentus. Viss skaidrs. Lēmums par uzņemšanu.
Jā, bet viņš nevar vēl, tāpēc ir jā. Šis te labojums, ka viņš vēl jā, netiek
bet tas
uzņemts.
Bet nav lēmums. Jā. Lēmums par uzņemšanu būs tad, kad viņš sanesīs jā. Dokumentus, un tad būs
tāpēc lēmums ir lēmums par iespējamo uzņemšanu, jo
kas
tas ir izglītība. Nu, labi.
Kas tie par lēmumu? Viņam kāds ir, kādam ir jāizdod šis lēmums par...
Es to izdodu. Es izdodu par iespējamo uzņemšanu, es izdodu. Tas, ko iestāde aizsūt vecākam, okay, nav konkrētais lēmums. Bet ir informācija par to, ka izglītības pārvalde ir pieņēmis lēmumu, ka jums ir vieta šajā iestādē un jūs varēsiet tikt uzņemts.
Jā, tā ir atbilde uz iesniegumu.
Jā, bet vārds.
Tā ir atbilde uz iesniegumu, ko vecāks ir iesūtījis, lūdzu uzņemt manu bērnu. Un to atbilde nevis ar lēmumu, bet atbilde ar informāciju.
Nu, ok, var būt, ja mēs šo lēmumu vārdu var būt, ka viņi var tad, ja tas mulsina tiešām, tad to var aizvietot ar citu
lēmums nozīmē konkrētu darbību, ko kāda amatpersona ir veikusi.
Iespējams, ka tā varbūt, ka tā arī ir, ka tas ir viens no vārdu lēmums interpretējumiem, bet jā, ja tas mulsina, pamaina.
Es gribu zināt vienkārši, lai visiem ir skaidrs, ko var sagaidīt tajā stadijā.
Ja katrā viņš saņems informāciju par lēmumu, par iespējamu uzņemšanu. Jā, varam rakstīt arī lēmumu vietā uzņemšanu vai informāciju.
Vai jūs sagatavosiet šādu priekšlikumu?
Es jo viņu laikam nevar arī īsti iesniegt tur.
Vai ja nav iebildumu, tad var arī bez
nu, redakcionāli to vārdu lēmumu vietā rakstam, tad informāciju.
Jā, uz ekrānu varbūt.
Schēma skaidra, paldies.
Jā, daram tā. Ja tas nulsina, man nav pretenzija.
Tas, kas paspējas uzdrīkst.
Tad Uldi lūdzu pievērst uzmanību ekrānam, vai labojums ir korekts.
Jā, nu jā, tad tas varētu būt, jā, jā.
Aldi, vai šādi būs labi? Labi, kolēģi, jā, šis labojums ir veikts, vai vēl tad jautājumi par lēmumu projektu? Priekšlikuma viedokļi. Ja nav kolēģi viedokļi, tad es uzsākšu balsošanu, pirmīt sistēma tādsāka darbību. Es nonācu līdz šim te jautājumam, nu mēģināsim uzsākt balsošanu. Atkal nav, tā, mēģināsim atjaunot sistēmu. Nu jā, šobrīd sistēma man atkal ir uzkārusies. Un, protams, ka balsosim ar roku, nekas jau cits mums neatliek. Kurš balso par? Jā, paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, tātad 17 deputātiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret, nevienam neatturoties, šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tātad esam strādājuši jau gandrīz 2 stundas, šobrīd izsludinu pārtraukumu līdz 15.00. Labi, kolēģi, turpinam sēdi, lūgums tie, kas ir attālināti, ieslēdzam kameras, lai mēs jūs redzam. Labi, šobrīd tātad turpinam sēdi ar 14. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsnot pašvaldības domas 2024. Gada 29. Februāra nolikumā numur 3 slīpsīt ir 2024. Budžeta komisijas nolikums. Un ziņo mums Litera Olanda, izpildirektora vietnieces administratīvajos un finanšu jautājumos, lūdzu.
Jā, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz papildināt nolikumu 7.3 punktu, kā jau bija skatīts arī finanšu komitejā, tika papildināts ar deputātu ierosinājumu un tādā redakcijā arī tika sagatavoti grozījumi.
Jā, paldies ziņotājiem, lūdzu deputātu jautājumu. Vai deputātiem ir jautājumi, Aldi, lūdzu?
Es šobrīd mēģinu saprast, kurā brīdī kāds ir iesniedz priekšlikumu papildināt ar pēdējo teikumu pirmo punktu. Un es biju autors tam priekšlikumam par ieteikumu raksturu, bet tas attiecās uz saistošanu uz nolikuma pirmo punktu, vai tad? Tas bija 7.3 kaut kas, manuprāt. Vai kas te atkal tāds?
Es no tā priekšlikuma tā biju sapratusi, tāpēc arī viņu tā ieliku.
Nu, varbūt, es nezinu, kā es tagad varētu saprast, kurā, kurā vietā mēs ko darījām, Finanšu komitejas protokols varbūt. Finanšu komiteja tā bija pagājušā nedēļa.
Principā viņi arī ņēma no Finanšu komitejas.
Cik es atminos, es viņu gribēju pievienot pie cita punkta, bet ja tā ideja paliek tāda, ka viņš attiec uz visu, arī šis nav nepareiz laikam. Jā. Nē, šajā brīdī viņš varētu palikt. Tātad tas 7.3 punkts nav mainījies no Finanšu komitejas brīža. Ne par grāmu. Labi. Paldies.
Labi, vēl deputātu jautājumi. Šobrīd neredz. Tātad mums arī ir sistēmā pie šī lēmuma projekta iesniegti 5 priekšlikumi. Un attiecīgi tad pirmais priekšlikums ir no deputātas Juzefas. Un tas skan svītrot pirmā punktā papildinājumu pēc Finanšu komitejas. Tad lūdzu Juzefs nokomentēt.
Tā, nevar pēkšņi. Reku ir jā. Tā tad iet runa par nepieciešamību, ja par manu priekšlikumu svītrot pirmā punkta papildinājumu pēc Finanšu komitejas, ka budžeta komisijas veiktajiem grozījumiem ir ieteikuma raksturs. Manā vērtējumā, un es absolūti nepiekrītu, un aicinātu arī kolēģis pārdomāt un pateikšu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies, kāds ir šīs te budžeta komisijas darbības mērķis. Mērķis ir Talsu un Novadu pašvaldības rīcības plāna īstenošanas uzraudzība. Ja jau, kā teikt, šiem grozījumiem ir tikai ieteikuma raksturs, tad jebkurā gadījumā kāda rīcības plāna uzraudzība. Tad praktiski iestājas brīvība un man bija sākumā domu gājiens, ka šis rīcības plāns mums reāli būtu nepieciešams, kā mēs arī ar domas priekšsēdētāju runājām, ka tiks sastādīts jaunais budžets un mums šī te lielā uzraudzība no Finanšu ministrijas, no valsts kases varētu nosacīt beigties. Bet pārunājot arī ar Sandru Pētersoni, viņas skaidrojums bija tāds, ka kamēr mums būs šis te budžeta vadības kredīts un kamēr mēs šo kredītu neatmaksāsim, tas reāli ir 26. 5. un 6. gads, nu es nezinu, ja 25. gada budžetā varēs atrast šos te 2 miljonus, tad varbūt citādā veidā mēs visu laiku paliekam ļoti stingrā, kā teikt, kontrolē. Es vēl aprunājos ar Litu Rolandi katru mēnesi novada centrālā pārvalde, ja budžeta departaments dod atskaiti par rīcības plānu izpildi par ļoti konkrētām summām, padziļināti dod šo te atskaiti vēl reizi ceturksnī. Nu, ja jau šiem ieteiktajiem grozījumiem būs šāds te ieteikuma raksturs, tad manuprāt, ka mēs nekur ar šo te budžeta taupīšanu un tā tālāk netiksim. Mēs jau varam teikt, ka tā budžeta komisija ir ļoti slikta, viņa slikti strādā, viņa neko nedara un tā tālāk. Nu, skaitļi runā paši par sevi. Mēs tomēr šo gadu vairāk vai mazāk nu, ar dažādiem pasākumiem esam mēģinājuši izdzīvot. Es vakar arī, un esam nevis mēģinājuši, bet esam arī izdzīvojuši. Es vakar paskatījos arī budžeta koptāmas izpildi. Nu, šeit var ļoti labi redzēt, kad ietaupījumi ir gan precēs un pakalpojumos, gan arī dažai nodokļos, gan pamatkapitāla veidošanā. Un, lai cik mēs te runājam, ja nebūtu šie te papildus taupīšanas rīkojumi, kas izpilddirektora rīkojumi, kas bija vismaz trīs, gan par summām, gan par ierobežojošo kodu tērēšanu, tad mēs līdz tam nebūtu nonākuši. Nu, nepatīk varbūt kādam šī te budžeta komisija, bet ja mēs šiem lēmumiem, ja šiem grozījumiem ieliksim tikai ieteikumu raksturu, tad vai vispār šādai komisijai ir vērts, ko darīt un strādāt, nu, un šodien jau mēs paši jutām, ja, trīs šie te lēmumi, kas bija saistībā ar sociālās nodaļas pakalpojumiem, nu, mēs te pārmetam, ka nebija skatīt, nu, iespējams, ja jau ieteikumu raksturs, tā kāpēc vispār būtu jāskat. Tāpēc es arī uzrakstīju, ka svītrot šo te ieteikumu pēc, šo te papildinājumu pēc Finanšu komitejas. Tāds ir pamatojums.
Paldies. Jautājumi par priekšlikumu, lūdzu, Aldis.
Jā, man jautājumi par priekšlikumu būs. Ja jūsuprāt šķiet, ka budžeta komisija, kurā darbojas tikai 3, 4 vai 5, cik jūs esat pašvaldības amatpersonas kopā, ja, drīkstētu pieņemt lēmumus, kas ir galēji un attiec uz budžetu, kāda nozīme ir domēji pieņemot lēmumus par budžetu? Jūs vēlaties ar šo te, jūs jautājums pavisam vienkārši, vai ar šo te mēģinājumu noteikt, ka budžeta komisija nav ieteikuma raksturis, jūs vēlaties pārņemt domas kompetenci budžeta dalīšanas jautājumos?
Nepiekrītu jūsu uzsvērtajam. Visos gadījumos par budžeta grozījumiem un par budžetu gala lēmums ir domēji, bet arī šie te, kā teikt, atbilstošie lēmumi, kas ir saskaņots, uzdot vai nesaskaņots, uzdot kaut kādi darbi izpilddirektoram vai finanšu departamentam, tie arī ir atbilstoši lēmumi, bet gala lēmums ir domēji. Tie ir lēmumi, paskatāties skaidrojumos, tulīt atdošu, kā saka, ja? Tie ir, diemžēl, lēmumi. Arī norādījumi, rīkojumi, uzteikumi un tā tālāk, tie visi ir lēmumi.
Es nezinu, kas tie par norādījumiem un tā tālāk, kas uzreiz ir lēmums, bet kurā esošajā budžeta komisijas nolikuma punktā jūs redzat sev tiesības pieņemt lēmumus, kas ir galēji un iestāžu vadītājiem, kurus jūs te izskatiet izpildām. Tieši kuru punktu, sakiet man. Es mēģināju to pagājušā reizē lēmuma projekta autoram, uzdot jautājumu grozījuma autoram par to, kur ir šie punkti. Nu, tagad jūs kā priešlikuma autors sakiet, kurš punkts saka, ka jums ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ir jāizpilda iestāžu vadītājiem.
Es esmu tālāk sagatavojusi nākošo priekšlikumu, un šajā priekšlikumā, kā teikt, ir skaidri gaiši ierakstīts, tātad izteikt lēmuma 732 punktu šādā jaunā redakcijā, un tā redakcija ir šāda, ka budžeta izpildes ierobežošanas gadījumos izvērtē un pieņem atbilstošu lēmumu 7321 par materiālo vērtību iegādes nepieciešamību. Tas ir gadījumos, kad ir budžeta izpildes ierobežošanas gadījumu. Un ir mums tādi. Ir un bija un būs. Un nākošais par jaunu saistību uzņemšanās iespējām par izpildāmiem darbiem un pakalpojumiem. Tas ir saistībā ar šo lietu, par ko bija pagājušā reize debata, garā debata.
Es nesaprotu šobrīd tādā gadījumā, par ko mēs vispār runājam. Mums nav šobrīd 7-3 punkta nolikumā. Es jums vaicāju par šī brīža nolikumu, kurā vietā ir šāds te jūsu vēlme pārliecināt pašvaldību par to, ka budžeta komisija tiesīs pieņemt lēmumus par budžetu esošajā nolikumā. Šobrīd mēs runājam par esošu nolikumu, nevis par grozījumu grozīšanu.
Es runāju atkal par iesniegta par dotajiem grozījumiem. Ja? Es runāju par dotajiem grozījumiem, kas mums ir lēmuma projektā doti.
Es precīzāk nevaru uzdot jautājumu. Mums ir 7.1 un 7.2 punkts nolikumā. Kurā punktā jūs redzat tiesības budžeta komisijai par šiem jautājumiem pieņemt lēmumus? Nu, sakiet, jūs taču zinat nolikumu no galvas, jūs strādājat veselu gadu. Jūs veselu gadu darbojaties bez atļaujas pieņemt lēmumus, veiksmīgi viņus pieņemot. Sakiet, kurā vietā es arī varētu viņu iepazīt.
Jā, jo viņi tāpēc jau bija tapuši šie te papildinājumi. Ne jau no manis viņi tapa, no jums viņi tapa. Jā, tā es no Lītas sapratu.
Jā, no Lītas jūs noteikti sapratāt daudz, ko jūs parunājat ar Lītu, jūs parunājat ar Sandru Pētersonu un secinājat, ka budžeta komisija tik labi strādā, ka patiesībā nevar saprast, ko viņi dara. Pa 1,5 miljonu mums nav jādomā, bet pa putekļsūcēm un ķerrām un braukšanu uz mācībām mums ir jādomā. Šis ir tas, ko es šeit redzu galā jūsu komunikācijai ar tiem svarīgajiem cilvēkiem. Es savukārt uz šo jautājumu skatos, ka pašvaldība ir nolikt tiesiskā rāmī, kas mums ir jāievēro pirmām kārtām. Ja jūs gribat izņēmumus taisīt, tad jums ir jāsaprot, uz kādā punkta pamata jūs drīkstētu to darīt. Tas ir tā informācija par to, ko nozīmē šādu te nolikumu gatavot.
Es, Aldi, ar jums netaisos plosīties, ir Ziemassvētku laiks. Jā. Es aicināšu domas priekšsēdētāju likt priekšlikumus uz balsojumu. Ja par viņiem nobalsos, ok, nenobalsos, arī būs labi. Nu, dzīve turpinās, no tā jau pasaules gals neizmainās. Bet ne jau tagad mēs te ap divi sāksim ņemties un kaut kādu skalot, kaut kādu viņu. Tāds ir mans priekšlikums, es esmu brīvs cilvēks un es viņus dodu. Un tā es viņus saprotu un es priecājos, ka tāda budžeta komisija ir bijusi un mēs kaut kā esam, kā teikt, izdzīvojuši labāk vai sliktāk. Un es arī paskatījos un papētīju budžeta komisijas tādā vai citādā izpildījumā ir arī citās pašvaldībās, kurām varbūt pat nav tik... Nu, kritiska finansiālā situācija, vismaz publiski nav, iekšēji to es nezinu, ja, bet šādas komisijas ir un viņas strādā un vērtē, kāpēc jūs mūs noliekat līdz ar zemi. Es aicinu Andim balsot un mēs beidzam to tirgu.
Labi, kolēģi, jau jautājumi par priešlikumu. Lūdzu, Aldi. Mikrofons, Aldi.
Jā, būtu labi, mēs varētu balsot, ja jūs sagatavot savus priekšlikumus kvalitatīvi. Vispirms viens autors atnes mums priekšlikumus vienā versijā, un otrs autors visus tos iepriekšējos priekšlikumus pārtais, no kur mēs redzam kvalitāti. Es arī zinu, ka pašvaldība, ka ir Latvijā pašvaldībām budžeta komisijas, tikai viņas, diemžēl, neskalda matus pa 30 eiro atļaušanu vai aizliekšanu. Kad tas ir tas, kas jums patīk darīt. Un es neredzu šeit limitu kaut kādu, tā jūsu vēlmē. Jo tad, kad mums jānolēm pa 1,5 miljonu sociāliem pakalpojumiem biedrībai Sarkanais krusts, budžeta komisija vispār pat nav pieskārusies. Jauki!
Bet jūs priekšlikums jau ir ieteikuma raksturs, lem vai nelem. Tas taču no tā nekas nemainās. Un par summu tiks iestrādāta saistošajos dokumentos, kas būs... Par grozījumu summa tiks iestrādāt saistošajos jaunajos noteikumos pie jaunā budžeta noteikumiem. Tieši tā. Un es negribu rāties. Nepatīkam svītrojam un ejam uz priekšu.
Ja?
Ja? Es viņas ielikus. Un reko ir sēdes vadītājs.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi par priekšlikumu.
Viss, es beidzu. Beidzam. Negrib rāpīt, viss.
Šeit,
Nu, bet es pateicu savu viedokli.
Par mikrofonu. Tad var atdot mikrofonu. Es gribu nedaudz saprast šo te budžeta komisijas darbu saistībā ar iepriekš budžeta finanšu komitejā pieminētajiem izpildu direktoru lēmumiem par to, ka jebkuram būtībā tēriņam būtu jāiet ar budžeta komisiju. Starp citu, man šos rīkojumus tā arī neatsūtīja, kā tika lūgts, bet tas, ko man izdevās atrast, es neatradu nevienu izpildu direktoru rīkojumu, kurā būtu teikts, ka iestāžu vadītājiem ir savi tēriņi jāsaskaņo ar budžeta komisiju. Tātad es secinu, ka vai nu jūs mani maldinājāt kaut kādu iemeslu dēļ, vai arī es kaut ko nezinu. Varbūt šobrīd jūs varat atbildēt jautājumu, kurš normatīvais akts saka, ka iestāžu vadītājiem ir jāgriežas budžeta komisijā ar katru vismazāko savu vēlmi. Bet tā precīzi rīkojuma numurs un punkts.
Tāda rīkojuma, ka par katru sīkumu vai sīkumu iegādi jāgriežas budžeta komisijā, tāda nav.
Jā, un kāpēc tas notiek?
Jo ir bijuši rīkojumi par dažādiem, par dažādos kodos, nu, tā teikt, atļautajām lietām, ko var iegādāties vai apmaksāt, un attiecīgi no tā izriet, kad lietas, kuras nav minētas, kā atļautās, tās ar kādu tā kā būtu jāsaskaņo, un, protams, ka tā ir budžeta komisija.
Kāpēc, protams, kurā vietā ir minēts, ka, ja nav atļauts, tad budžeta komisija atļauj? Nu, kāda ir prezumcija? Ir,
ka nu, kādam ir jāizskata, pret, nu, ja kaut kas nav atļauts, tad kādam tas ir jāizvērtē?
Kādam? Domē? Vai ne? Budžeta komisijā ir atļauts izskatīt domas vietā? Es arī neredzēju starp citu, kurā no rīkojumiem var redzēt, kur ir tie kodi, kuros nav atļauts neviens tēriņš līdz šim brīdim, līdz šim pat. 19. Decembra brīdim rīkojums, kurš ir spēkā, un nedrīkst iestāžu vadītāju veikt tēriņus, ja budžeta komisija nav apskatījusi katru no viņiem. Tie trīs pieminētie, ko jūs atsūtījāt man nosaukumus, cik man ir saprotams, viņi ir pilnīgi citu mērķi. Kāpēc iestāžu vadītāji ir spiesti nākt uz budžeta komisiju ar...
Nevienmēr, kad iestāžu vadītāji griežas budžeta komisijā, viņi to ir spiesti darīt. Tas
kādēļ?
Tā nav jāuztver, ka spiesti darīt. Bet atsevišķās pozīcijās ir, jo, protams, tur ir arī lielai daļai nepieciešama grozījuma, lai viņi varētu atļauties kaut ko.
Par grozījumiem nav stāsts. Grozījumi ir paredzēt budžeta komisijas funkcijās, un tas ir tas, ko viņi gatavo.
Lielā daļā arī par kaut kādu iegādi arī ir bijis paralēli gan grozījums, gan vienlaicīgi arī iegādi.
Nē, es skatos budžeta komisijas protokols.
Arī inventārs.
Protokols var redzēt. Protokols var lasīt, tur var redzēt, kas ir grozījums. Un kādu iemeslu dēļ iestādes vadītājiem ir jāpavada divas nedēļas, sagaidot vienu no komisijas lēmu par 10 eiro. Es joprojām redzu, ka nav sapratnes par to, kādā veidā tam būtu jānotiek. Neatkarīgi no budžeta komisijas nolikuma. Mums nav rīkojuma, kurš likt iestāžu vadītājiem, kurš ļautu Finanšu grāmatvedības departamentu darbiniekiem neapmaksāt rēķinus, ja viņiem kaut kas šķiet, es nezinu, nepareizi. Nu, nav mums tāda rīkojuma. Ja jūs to darat, tad jūs to darat kaut kā patvaļīgi, un rīkojums, uz kuru pamatu to darīt, nav. Piemēram, ņemam 4. Aprīļa rīkojumu numurs 64 saimnieciskos jautājumos. Izpildu direktors izdevis, jums vajadzētu zināt, kas viņai rakstīts. Viņš ir spēkā uz šo brīdi?
Aldi, mēs esam šobrīd sadaļā
par kas attiec uz budžeta komisijas nolikuma grozījumiem.
Šorīt ir priekšlikums.
Āboliņa kungs, grozījumi ir nepieciešami tādēļ, ka budžeta komisija līdz šim nav strādājusi atbilstoši nolikumam.
Tas ir jūsu viedoklis.
Tas ir iemesls, kādēļ mēs esam sapulcējuši.
Ko izteiks jūs ir šļāva, lūdzu uzdodiet jautājumu par šo priekšlikumu.
Es gribētu saprast pirms tam, kā budžeta komisija uzskatīja, kā būtu jāstrādā, lai varētu atbalstīt šo priekšlikumu vai neatbalstīt.
To jūs varēsiet arī kādā citā sarunā. Šobrīd mēs esam pie priekšlikuma, un tāpēc uzdodiet jautājumu par priekšlikumu.
No deputāta strādā domas sēdēs, cik es zinu iepriekš, ir noteikts. Šis ir tas, kā to var darīt.
Tāpēc ievērojot kārtību, šobrīd ir jautājumi par priekšlikumu. Jūs uzdodat jautājumus, kas nav saistīti ar priekšlikumu.
Bet viņi saistīti ar lēmumu projektu? Es varēšu pēc tam uzdot tos jautājumus.
Pēc tam varēsiet
uzdot. Labi, paldies.
Vēl jautājumi par Juzefa Skļavas priekšlikumu. Ja nav, tad kolēģi sistēma joprojām nestrādā. Viedoklis Aldim, lūdzu, viedoklis.
Jā, viedoklis pa priekšlikumu. Ņemot vērā priekšlikumu iesniedzēju un ņemot vērā budžeta komisijas iepriekšējo visu darbošanos, pilnīgi noteikti es nedodu budžeta komisijai šādu kompetenci un pilnvaras domas vietā pieņemt lēmumus par to, ko iestādēm darīt ar saviem budžetiem un iestāžu vadītājiem darīt ar saviem budžetiem. Budžeta komisijai ir varbūt tikai konsultatīvs raksturs, kuru viņa drīkst atnest uz domi gadījumā, ja viņai šķiet, ka ir nepieciešams kāds iestādes vadītājiem grozīt budžetu. Izgrozīsim budžetu un tādā veidā arī neļausim iestādes vadītājiem darīt kādu domē apstiprinātu, pirkt kādu pakalpojumu vai pirkt kādu preci. Visos pārējos gadījumos budžeta komisija var mēģināt uzraudzīt šo procesu, nepieņemot nekādu atsevišķu lēmumu. Tādēļ joprojām es gan nesaprotu, kā mēs šobrīd varam svītrot papildinājumu, ja mums papildinājums ir. Mums viņš šobrīd ir projektā. Tātad mēs papildinām papildinājumu. Jā, labi, tā izpratnē droši vien, ka tā varētu darīt. Bet nu, tātad es aicinu tomēr atstāt budžeta komisijai, ņemot vērā viņas līdzinējā darba kvalitāti un spējas, tomēr atstāt tikai padomdevēja raksturu, lai neatļaut, nepaplašināt šo patvaļu, kas mums jau šobrīd ir lielā mērā tikus pieļauta.
Daini, lūdzu.
Es vēl viedokli paudu arī finanšu komitejā un paudīšu arī šeit domas sēdē. Mēs nevaram atstāt budžeta komisijai tikai ieteikumu raksturu. Jo mēs skaidrs un gaiši zinām, ka par budžetu atbild gan domas priekšsēdētājs, par arī izpilddirektors, par tā izpildi, par naudas plūsumu nodrošināšanu. Ja mēs būtu citā situācijā, mēs saprotam, ka es atkārtojos, mēs līdz šādai budžeta komisijai nenonāktu. Dotajā brīdī, ja budžeta komisija ir uzticēta, mēs ar deputātu vairākumu esam uzticējuši pienākums, mēs esam izveidojuši komisiju, tad nav ieteikuma raksturam tas spēks, kas nozīmē, ka šiem viņu pieņemtajiem lēmumiem, ieteikumiem ir ieviešanas vai varētu teikt, pienācīgas, nu, tāds lemtspējīgas no, lēmumu, jo ko nozīmē dotajā brīdī ieteikumu, un es domāju, ka nav bijuši tie lēmumi tik daudz patviļīgi, cik varbūt tā izpratne vispārībā par budžeta komisijas darbu kopumā, jo mēs arī šeit arī izskanēja informāciju, kāpēc iestāžu vadītājiem jāvēršās budžeta komisijā, tad budžeta komisijas 7. sēdēs, man jāapsēdās precizējo, tur arī ir noteikti konkrētie punkti, kādā gadījumā budžeta komisija pieņem lēmums un arī 1.7.1.8. izskatu sniedz atzinumu par citiem jautājumiem, kas saistīti ar budžetu. Un tas arī ir saistojuši jebkurai iestādēji, jebkuram iestādes vadītājiem, ja tas skar budžetu. Mēs izvairīsimies, un es domāju, ka mēs ļoti atvieglosim budžeta komisijas darbu pēc budžeta pieņemšanas, jo 2023. Gadu mēs nevaram likt kā piemēru labu budžeta sastādīšanai un tiem mēriem, ko mēs bijām spiesti pieņemt. Un arī, kad budžeta sastādīšana nebija nedēļa vai divas nedēļas pirms budžeta apstiprināšanas, bet tas ir vairāku mēnešu darba rezultāts jau pirms tam. Un ja dabū pieņemt lēmumus, ka tev automātiski ir tādā vai citādā formā ir jāsamazina budžets, tad kaut kāda funkcija varbūt neizpildījās vai plānotai darbi neizpildījās, līdz ar to dabū no kontu uz kontu pārcelt finansējumu, lai to nodrošinātu. Es domāju, ka mums pieņemot, es ar tādu zinām cerību, 2025. Gada budžeta, kad arī iestāžu vadītāji būs izsvērti sastādījuši budžetu ar pamatojumiem, kad arī šādi iesniegumu klāsts budžeta komisijā būs mazāk, bet jebkurā gadījumā, kā jau mēs arī šeit dzirdējam no iesniegumu iesniedzēja vai priešlikumu iesniedzēja, kad ir jābūt arī saistošiem šiem noteikumiem, un kad viņi nevar būt tīri tikai informatīvu raksturu vai ieteikumu raksturu, es varos atbalstīt minēto priešlikumu.
Jā, paldies par viedokli. Lauri, lūdzu.
Man jautājums ar piemēru. Ja budžeta komisija pieņem atļaut iegādāties kādu no precēm, iestādes vadītājs var iegādāties? Ja tas nav bijis budžetā?
Nē, nu kā, tad ir jāgroz pierēdus.
Jā, un kā sauc šo?
Budžeta
grozījumu. Šo procesu, ka budžeta komisija?
Izskata budžeta grozījumu.
Jā, nē, viņi vēl neizskata. Ir spriežot pēc šiem te protokoliem, ir tā, ka atnāk iestāžu vadītājs un prasa, vai mēs varam iegādāties vai iet uz kādu projektu. Tad budžeta komisija saka, ejam, kā šaut šo procesu? Viņi pieņem lēmumu un iestādes vadītājs var jau iet secīgi darboties, bet tomēr gaida galējo lēmumu, kas ir jāpieņem domē. Tad viņi nepieņem galējo lēmumu. Nu jā, tad kā sauc šo te, ko jūs izdarat? Jūs pēc jūs domām. Jā, tas nav lēmums, tas nav gala. Lēmums ir gala lēmums, kur mēs pieņemam, un tad iestādes vadītājs iet un šo finanses tērē. Šobrīd tas nav, jebkurā gadījumā, vai tas ir atzinums vai kas, tas tomēr paliek kā rekomendējošs domai, un doma vadoties pēc jūsu ieteikuma un aspektiem, ko jūs esat tur apsprieduši, pieņem galējo lēmumu.
Jā, Almants.
Jā, tad jau man uzreiz ir pretjautājums. Mums ir diezgan bieži jau izvērsusies diskusija par to, kam tad būtu jānonāk domē un kam nebūtu jānonāk domē, jo var rasties situācijas, kad arī tiešām par 340 vai 700 eiro būs budžeta komisijas ieteikums pirkt vai nepirkt. Un ja mēs šādas lēmumus sāksim uz domas sēdnes, tad jūs atkal mums argumentēsiet, tas nav vispār domas kompetencē, vai to izvērtē izpilddirektors, ka mēs arī varētu piekrist normālos apstākļos. Bet ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, ja tiešām mēs piekritīšu Jūzefai Kļavai, ja faktiski šī gada pašā sākumā, ja nebūtu budžeta komisija, tad mums faktiski jūs jebkurš redzējāt, ka mums kontos vispār nebija līdzekļi, un, protams, dotā brīdī varbūt situācija ir mazliet labāka, bet mēs nevaram zināt, iestāžu vadītāji pieņemsim atbildīgu rīcību par finanšu līdzekļiem. Ja mēs tagad atstāsim ieteikumu raksturu, tas nozīmē, ka jebkur iestādi var, nu, mēs uzrakstīsim tai budžeta komisijai, bet mēs jau ejam savu ceļu, mēs jau tērējam, mēs pērkam, un faktiski jūtot to situāciju, kad, nu, teiksim tā, tie groži pavikuši vieglāk, ejam jau savu ceļu un pērkam, un varbūt tās pat, kamēr vēl neviens nav ierobežojis, ātri varbūt arī tērējam. Ja? Un mēs varam nonākt atkal kaut kādā situācijā, kad mums faktiski finanšu plūsuma tiek apdraudēta. Ja? Tā kā dzīvojam piesardzīgāk, piekrītu, kad ir uzraugoša komisija, kas tomēr skatās to finanšu plūsumu, un es esmu par to, kad ir vajadzīgs tomēr ierobežojums.
Ja, paldies par viedokli, Lauris.
Nu, man šoreiz jāatbildi, jo arī tika atbildēts tā it kā uz mani jautājumu. Kalniņkungs, es šeit runāju par to, ka budžetā nav naudas ieplānots. Un ja mēs arī iestādi ir iztērēt vairāk nekā 300 eiro, jebkurā gadījumā ir jānāk uz domi un domi pieņem grozījumus. Un šeit ir jautājums izprat un vispār par budžetu un kā viņš veidojas un pa finanšu disciplīnu. Jebkurā gadījumā ir jānāk uz domi. Dome pieņem galējo lēmumu. Jūs nevarat bez domes iztērēt naudu, kur nav paredzēta budžetā.
Ja šeit ir tikai vēl viena replika. Mēs varam arī parunāt par tiem finanšu līdzekļiem, kas ir jau budžetā paredzēti iestādēji, bet paklausies tā. Budžeta komisija var pateikt, jā, jūs pirksiet, bet ne tagad. Kādā sakarā? Vienkārši vai nodrošināt naudas plūsumu? Jums jau ir ļoti viegli tagad kritizēt un stāstīt, jā, bet arī pašā laikā es varu uzdot pretjautājumu, kā tad mēs nonācām tādā finansiālā krīzē, ka jūs nekam nesekojāt līdzi. Jā, tieši tā.
Labi, kolēģi, Aldis vēl, un tad varbūt arī...
Man jautājums, jā, mēs aizgājām atpakaļ uz jautājumiem kolēģi iniciētiem par šo tēmu. Es tomēr gribētu saprast arī no juridiskā viedokļa, kad ir kad ir darbība sniedz atzinumu, kas ir rakstīts budžeta komisijas visos 7. Punktā minētajos šajās te funkcijās, sniedz atzinumu, izvērtē un sniedz atzinumu. Vai tas ir uzskatāms par lēmumu?
Nē, konsultatīvs raksturs.
Konsultatīvs raksturs. Un kā tad jūs tagad šobrīd? Labi, mēs izņemsim ārā to punktu, jo kā mēs atceramies Finanšu komitejā, mans priekšlikums noteikt to, ka komisijas izvērtējuma ieteikuma raksturs radās no tā, ka jums, kolēģi, nav sapratni par to, ko nozīmē atzinums. Atzinums nav un nekad nebūs lēmums. Šis ir paskaidrojums jums, lai jūs labāk saprastu. Un arī iestāžu vadītāji. Budžeta komisija izskatīs, palīdzēs, vajadzības gadījumā aizvirzīs pareizajā virzienā, bet viņa nekādā veidā nevarēs jums iestāžu vadītāji aizliegt, veikt kaut kādu darbību vairāk nekā to doma ir, piemēram, noteikusi iepriekš. Mēs šobrīd laužamies būtībā atvērtās durvis, bet nu, es atvainojos, tā ir mācība priekš jums, ko īsti nozīmē tas, kad jūs sniedzat atzinumus. Nolikumā pārējie punkti nemainās esošajā. Jūs izvērtējat, iesniedzat atzinumu, izvērtējat, sniedzat priekšlikumu, izvērtējat, sniedzat atzinumu, izskatāt, sniedzat atzinumu. Viss, jo projām jūs turpināsiet nevis pieņemt lēmumus par to, ko iestāžu vadītājiem darīt, bet jūs sniegsiet atzinumu. Un visticamāk izpildu direktors tad būs tas, kurš izdomās, kādā veidā viņš legalizēs šo te nepieciešamo taupības pasākumu. Jo, pa cik, nu, diemžēl es nevaru atbrīvot no tā, ka šeit visu laiku apgalvo, ka jūs veicat budžeta izpildes kontroli un vispārējo, jā, jūs to varēsiet darīt, atnākot uz domu, noņemot iestādēm no šos līdzekļus. Citādi? Nu nekā.
Paldies vēl viedoklis, Daini, tad pārējiem pie palsošanas.
Jā, jo kurā gadījumā atzinums arī ir atzīšana, un tas nav gluži informatīvs. Un mēs tās darbības, ko var veikt Finanšu komisija, arī ir arī uzskaitīts nolikumā.
Labi, kolēģi, mēs esam jau katrs izteicinu visu savu viedokli. Tātad es aicinu pārēt pie balsošanas par šo pirmo priekšlikumu. Sistēma mums joprojām nestrādā, šodien ir sarežģījumi, tādēļ balsosim ar roku. Un tad lūdzu, kurš balso par pirmo priekšlikumu? Lūdzu, vēlreiz atkārtojam balsojumu. Kurš balso par? Aini, balsojumu lūdzu. Kurš balso pret? Nu, sanāk, paldies, jā, kolēģi. Kurš atturās? Nu, sapratu, ka ar 9 balsīm par un 7 pret un nevienam neaturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk tad pāriem pie otrā priekšlikuma, ko arī ir iesniegusi Juzefa. Un attiecīgi tas, kan izteikt lēmumā 7.3.2. šādā jaunā redakcijā. Budžeta izpildes ierobežošanas gadījumos izvērtē un pieņem atbilstošus lēmumus. Punkt 7.3.2.1 par materiālo vērtību iegādes nepieciešamību. Punkt 7.3.2.2 par jaunu saistību uzņemšanās iespējām ar izpildāmiem darbiem un pakalpojumiem. Lūdzu, Jozefa, komentāru.
Tā, iet runa par 7.3 punktu, jeb 7.3.2 tiem, jeb apakšpunktiem, kā teikt, kas bija iesniegti mums iepriekšējā reizē piedāvāt iepriekšējos grozījumos Finanšu komitejā. Šeit būtiski grozījumi īpaši nav, vienīgi pie katras punkts ir drusku pārveidot citā redakcijā un izteikts ir klāt, tūlīt atvēršu, ir klāt, nevar pēkšņi ātri atvērt, ir klāt pāris vārdi, lai var saprast, nu, kas ir sistēma, man te met virsū kaut ko, tulīt. nu būs cerams. Ir klāt, tā kā jau domas priekšsēdētājs nolasīja, izvērtē un pieņem atbilstošus lēmumus. Šeit par šo te atbilstošu lēmumu, atbilstošs lēmums ir arī saskaņots, ir nesaskaņots, ir uzdots, jā, nebija bieslūdzu, jā, ir tādā veidā palasat, ir uzteikums, ir palaist, parunājot ar ne jau, kā saka, mums ir viens jurists tikai novadā, es parunāju arī ar citiem juristiem, arī tie ir sava veida lēmumi, jā. Viņi ir sava veida lēmumi, bet gala lēmumu, kā es jums teicu, pieņem dome. Un jebkurā gadījumā tādēļ arī tālāk ir norādīts, kad šie te budžeta komisijas lēmumi ir saistoši, tā kā teikt, budžeta tāmas izpildītājiem, ja kāds izlasa budžeta komisijas nolikumu, tie ir pašvaldības iestāžu vadītāji un struktūra vienību vadītāji. Tāds ir mans priekšlikums.
Paldies, lūdzu,
jautājumu. Tas ir pie nosacījumu, ja ir nepieciešamība budžeta izpildes ierobežošanas gadījumos.
Jā, paldies, lūdzu, jautājumu par priekšlikumu. Viedokļi. Aldi, lūdzu.
Jā, šis ir nu, tāds sadzīvisks skatījums uz ārkārtīgi nopietnu darbu, ko šī komisija būtu jādara. Es te parunāju ar kaut ko, man te pateica, ka tas atbilst, pašvaldībā jurists nekur nedar. Un tāpēc še jums mani formulējumi par to, ka jauna saistība uzņemšanās vai finanšu situācijas kaut kādas problēmas, tie nav juridiski termini, kurus var saprast viennozīmīgi, kas būtu nepieciešami, lai vispār saprotu, kā tā komisija darbojas. Jo patiesībā man pēc šī rodas jautājums, nu, faktiski mums būtu visi lēmumu projekti, būtu jāsaskaņo nu, pie šādiem būtiskiem grozījumiem, kur no sākotnējā lēmuma projekta pāri nepaliek nekas, mums it kā viņi būtu manā ieskatā jāsaskaņo vēlreiz, tā skaitā ar juridiskajiem pašvaldības speciālistiem. Jūs tā kā uzņematies šobrīd jurista funkciju, vienkārši, bet jūs nomaināt visu sākotnējo lēmumu projektu ar saviem priekšlikumiem.
Uz priekšlikumu un es aicinu domas priekšsēdētāju atbalstīt, nu, likt uz balsošanu, jūs varat neatbalstīt, bet to, kad, kā teikt, to, ko budžeta komisija pieņem saskaņots vai nesaskaņots, tas arī ir lēmums, tas ir lēmums. Tāpat kā uz naudas dokumentiem, kad liek iestādes vadītājs, liek, vienā, es esmu visu mūžu, ne, 30 vairāk gadus strādājis un līdz ir saskaņots, un tad nākošo zīmogu, nākošais liek apmaksāt. Tas ir lēmums, tas nav, tāpat kā būvvalde liek, saskaņots un apstiprināts, diemžēl.
Tas, tā jūs savā mājasaimniecībā varat saskaņot, pieņemot lēmumu vienlaicīgi. Pašvaldībā lēmums ir pilnīgi skaidrs, saprotams, ir termins tāds pārvaldes lēmums. Jāicinu ar to iepazīties, un tad jūs varbūt varētu saprast, kurā brīdī, kas no jūsu darbībām paliek par lēmumu. Līdz tam tas viss ir jūsu tāds sadzīvisks tulkojums nu, nopietnē lietai.
Paldies, vēl jautājumi par priekšlikumu. Nā, šeit mēs jau bijām viedokļu sadaļā. Vēl kāds viedoklis varbūt? Nu, Labi, kolēģi, ja nav, tad aicinu balsot. Balsosim atkal ar roku. Kurš balso par otro priekšlikumu? Kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, tad ar 9 balsīm par, 7 pret un nevienam neatturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk trešais priekšlikums arī no Juzefas, papildināt komisijas nolikumu ar 34. punktu šādā redakcijā.
Šie divi, trešais un ceturtais priekšlikums ir saistīti kopā, un tātad komisijas, lai izietu no tā, ka veiktajiem grozījumiem ir tikai ieteikuma raksturs, šie te budžeta tāmas izpildītāji, jeb iestāžu un struktūru vienību vadītāji, ja komisija ir lēmusi, tad arī par šo te komisijas lēmumu turpmāko izpildi nodrošina šie te budžeta tāmas izpildītāji. Un ceturtais punkts pie reizes ir nepieciešama arī kontrole, un kontrole par komisijas lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības izpilddirektors. Jā.
Jā, paldies, lūdzu, Lauri, jautājums.
Man jautājums, ko mēs darīsim tādā situācijā, ja budžeta komisija nolēms atļaut, bet dome, nē. Kas notiek šajā situācijā?
Nu, es domāju, ka domē galvārds tomēr. Kad...
Bet pēc šī, ja mēs šādu ieliekam, izpildītājiem tad ir jānodrošina šīs te lēmuma izpildi. Nē, es uzdevu jautājumu, es gribu atbildēt.
Tad atbilde būs tāda. Nu, droši vien, ka to pašu, ko šī brīža situācijā, kad iestādes vadītājs ir uzņēmies saistības, kurš viņas nevarēja uzņemties. Kad viņš jau šobrīd pārsniedz ar savu budžeta kodu limitus.
Mums ir arī pēc protokoliem spriežot, ir vairāk jautājumu, kur budžetā mums ir nauda. Viņa nav paredzēta konkrētam mērķim, nu tam mērķim. Atnāk jautājums budžeta komisija, viņš tiek izskatīts, un budžeta komisija pasaka, ka mēs šo jautājumu virzam tālāk. Tātad viņš ir jāizpilda. Viņam loģiski jānāk uz domi, bet ja domē, tas netiek apstiprināts, piemēram, vai pie grozījumiem, vai pie cita lēmuma. Ko darīs tagad iestādes vadītājs šajā gadījumā?
Jozef, lūdzu.
Lauri, tas vairāk bija domāts pie tā 7.3.2 punkta. Tad, kad ir šie te budžeta izpildes ierobežošanas gadījumi, lai neietu, kā teikt, lai, nu, jebkurā gadījumā, ja komisija nav, nu, kā teikt, ka nav saskaņojusi šo te vai nu iegādi, vai nu pakalpojumu apmaksu, tad arī, nu, tas nedrīkstētu notikt, un tā ir izpilddirektora kontrolas funkcija. Tāds man bija tas domgājiens.
Es jau pareizi sapratu, bet tad šeit ir jābūt teikumam vai vārdam aizliedzošajā gadījumā, jo, ja tiek atļauts, tad mēs šeit nonākam pretrunās. Nu, jo šeit mēs runājam par visu, par visiem lēmumiem ko, vai rekomendācijām, ko pasaka budžeta komisija.
Vakarā domājot, iespējams, ka viņu vajadzēja pielikt pie 3, 7, 3, 2, 4, varbūt, nu, sapratu, ko es gribēju pateikt, ja? Šajos gadījumos, tas nav visos gadījumos.
Bet šobrīd tas priekšlikums ir tāds, kāds viņš ir, un tur, kur viņš ir, nu, pat tādu, šeit mēs varam nonākt pie situācijas, kur iestādes vadītājs īsti nezinās, ko darīt. Šādu priekšlikumu viennozīmīgi nevar atbalstīt manā skatījumā. Varbūt mums arī jāpajautā juridiskajai nodaļai, kur mums nav.
Jā, ne, bet,